Cum ergonatus esit Jesus in Betleem Judeae, in diebus Herodis Regis, exe, magi ab orienti venerunt Hierosolimam, dicentis, ubi est cinatus est rex Judeorum. Vidimus enim stellam ejus in oriente, et venimus adorari eum. Audiens autem Herodes rex, turbatus est et omnis Hierosolima cumilo, et congregans omnis principes sacerdotum et scribas populi sissit abator ab eis ubi Christus naceretur. At ili dixerunt ei, in Betleem Judeae, sic enim scriptum est per prophetam, et tu Betleem, terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda, ex te enim exiet dux qui regit populum meum Israel. Tunc Herodes, clam vocates magis, diligenter didisit ab eis tempus telige apparuit eis, et mitens illos in Betleem dixit, ite, et interrogate diligenter de puero, et cum inveneritis renunciati mii, ut et ego veniens adore meum, qui cum audisent regem apierunt. Et exe, stella quam viderant in oriente, antes debat eos, usque dum veniens staret supra ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde, et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria matri ejus, et procedentes adoraverunt eum, et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, tus, et muram. Et responso accepto in somnis nere dirint ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam, quicum recessissent exe, Ancillus Domini apparuit in somnis Josef, dicens, surge, et accipi puerum et matrem ejus, et fuge in Egyptum, et esto ibi uscidum dicam tibi, futurum est enim ut Herodes cerat puerum ad perdendum eum, qui consurgens accepit puerum et matrem ejus nocte, et recessit in Egyptum, et erat ibi usque ad obitum Herodes, ut ad imploretur quod dictum est ad Domino, per prophetam dissentim, ex Egypto vocavi filium meum. Tunc Herodes videns quoniam in lusus esse tabacis, irratus est valde, et mitens occidit omnis pueros qui erant in Betleem, et in omnibus finibus ejus, abimato et infra secundum tempus quod excisiera tamacis. Tunc ad impletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dissentim, vox in Rama audita est. Ploratus et ululatus multus. Rahel plorans filios suos, et noluet consolare quia non sunt. Defuncto autem Herode, exe, apparuit Angelus Domini in somnis Josef in Egypto, dicens, surge, et accipe puerum et matrem ejus, et vade interam Israel. Defuncti sunt enim quicerebant animam pueri. Qui, surgens, accepit puerum et matrem ejus, et venit interam Israel. Audiens autem quia Archelaus regnarit in Judea pro Herode, patre suo, timuit illucire, et admonitus in somnis secessit in partes Galilee, et veniens habitavit in civitati quae vocatur Nazaret, ut ad imploretur quod dictum est per prophetas, quoniam Nazareus vocabitur.